Dobro jutro in lepo pozdravljeni v drugi sladki tajni. Danes jo posvečamo univerzitetno diplomirani filozofinji Jasmini Jerant. Napovedujemo pa branje odlomka iz knjige Filipa Rota.
With an ear to lend, and I do think you fit this shoe. I do. Why you have a clue? I'll take advantage while you hang me out to dry. Can see you.
Nenadoma pa začne enkrat na mesec ali na 6 tednov prihajati k meni, da bi se znebil tega, kar ga zastruplja. V njegovih očeh je strah, v njegovem srcu je gnev, v njegovem glasu je utrujenost. Niti njegova elegantna oblačila se mu ne prilegajo več. Njegova žena je nesrečna in jezna zaradi njegove punce. Punca je godrnjava in žalčna zaradi žene. Otroci pa so prestrašeni in kričijo v spanju. Kar se tiče spolnosti med zakoncema te strašne dolžnosti, ki jo stoično izpolnjuje, je zdaj nepredstavljiva celo za njegovo moralno trdnost. Kar naprej se pričkata, kar naprej imata nevrotične prebavne motnje, vedno znova se pobotata, potem pa se spet začneta groziti. Tudi, če ga vprašam, zakaj torej ne bi zapustil? Mi pove, da bi to uničilo družino. Nobeden ne bi preživel, vsi bi doživeli zlom, prehodu bi trpeli. Tako se morajo vsi do konca oklepati drug drugega. Kar mi je s tem implicitno povedal je, da je dosti plemenitejši od svojega očeta, ki ga je zapustil, ko je bilo njemu 8 let. Njegovo življenje nekaj pomeni, moje pa ne. To je njegova močna točka. To je tisto zaradi česar je nad mano in več vreden. Ken, mu pravim, kaj ni že čas, da se končno sooči s pravo naravo svojega očeta. Sooči se že naposled s kurcem svojega očeta. To je prava narava očetov. Mi otroku lažemo v teh rečeh. Oče otroku ne more odkrito govoriti o svojem kurcu. Številni očetje se v zakonu pač ne morejo zadovoljiti. Zato je kar dobro, da ostane to pred otroki skrito. Tudi ti si moški, ti veš, zakaj gre. Ti poznaš vse te umetnike, poznaš vse te trgovce, politike. Gotovo si predstavljaš, kakšno življenje živijo odrasli. Kaj v tem res še vedno vidiš največji mogoči škandal. Nič drugega ne počneva, kakor da drug drugega upominjava, če tudi ne po ustaljeni tradiciji. Zgodba, ki ni zapisana v romanu Dostojevskega, je ponavadi obratna. Oče je običajno avtoriteta, ki zadržuje, in sin je nepopravljiv. Očitanje pa teče v nasprotno smer. Pa vendar, kar naprej prihaja sem in kadarkoli pozvoni, ga spustim gor. Koliko je stara tvoja punca? Vprašam. Pa ima razmerje s poročenim 42-letnikom, ki je oče 4 otrok in njen šef. Torej, niti ona ni ravno vzor čednosti. Vzor čednosti si samo ti. Ti in tvoja mati. Morali bi ga slišati, kako govori o tej punci. Kemičarka je, tudi diplomirana umetnostna zgodovinarka, pa še obojo igra. Čudovito, mu povem. Celo v svojem prešuštvu si boljši od mene. Vendar ga sploh nima za prešuštvo. Njegovo prešuštvo je drugačno od vseh drugih. Predanost je premočna, da bi jo lahko imeli za prešuštvo. Predanost je nekaj, česar jaz ne poznam. Moja prešuštva so bila premalo resna, da bi jih on sprejel. No ja, to je res. Trudil sem se, da ne bi postala resna. Ampak zanj je prešuštvo rekrutiranje nove žene. Gre in se spozna z njeno družino. Prav to mi je ravno kar pripovedoval, kako je včeraj z njo odletel k njim. Z letalom si potoval do Floride, sem ga vprašal. V enem dnevu tja in nazaj, zato da bi spoznal njene starše? Z njo živiš vendar v prešuštvu. Kakšno zvezo imajo s tem njeni starši? Pove mi, da so bili njeni starši na letališču sprva hladni in zelo skeptični. Do takrat, ko so skupaj sedli k kosilu, pa ste že povedali, da ga imate rada. Rada, kakor svojega lastnega sina. Vsi se imajo radi med seboj. Splačalo se je potovati tja. Si spoznal sestro svoje punce in njene ljubke otroke? Sem ga vprašal. Si spoznal njenega brata in njegove ljubke otroke? Oh, fant, svojo malo ječo, kar je njegov zdajšnji zakon, namerava zamenjati za najstrože varovan zapor. Še enkrat rine naravnost pod ključ. Povem mu, Ken, dobiti hočeš dovoljenje in odobritev? No, v tem primeru ti rade volje dam oboje, dovoljenje in odobritev. Toda to mu ne zadostuje. Ne zadostuje mu, da ima edinega očeta v vsej tej veliki deželi, ki je volj voljan odobriti njegove početje in ga mogoče celo oskrbeti še eno trapo s čudovito družino na Floridi. Moram se tudi ukloniti premoči. Tudi v boju igra, sem dejal. Kaj ni to sjajno? Prepričan sem, da v prostem času piše pesmi. Prepričan sem, da pesnijo tudi njeni starši. Usposobljenost, usposobljenost, usposobljenost. She's falling. Osposobljenost, osposobljenost, osposobljenost. Ta ne more fukati, če nad njim ne švrka z bičem domina, oni ne more fukati, če punca ni oblečena v sobarico. Nekateri lahko fukajo samo s pritlikavkami, nekateri samo z lučinkami, nekateri samo s kokošmi. Moj sin lahko fuka edino le s punco, ki je pravilno moralno usposobljena. Prosim mu povem, to je perverznost, nič boljša ali slabša od vsake druge. Uvidi že to in ne čuti se več tako posebnega. Tule je pismo, za katero se je bal, da se mora biti izgubilo na pošti. Napisal ga je prejšnji teden po noči, potem ko me je prišel obiskat. Kakor da mi v zadnjem letu izmenjal žalitev, ne bi poslal že 10 takšnih. Stokrat slabši si, kot se mislil. Tako začne. To je bistveno. Potem tole, naj vam preberem. Kar naprej goniš svoje, saj ne morem verjeti. Stvari, ki si mi jih govoril, vse skozi se moraš uveljavljati, dokazovati, da si se v življenju pravilno odločil, jaz pa strahopetno, groteskno narobe. Prišel sem k tebi, ves obupan, ti pa si me posiljeval s svojo duševnostjo. 60. leta. Za vse, kar je danes, se ima zahvaliti temu, da je tako resno jemal Janis Joplin. Brez Janis Joplin pri 70. sploh ne bi mogel postati slaven, pomilovanja vreden str bedak. Dolgi, beli, paževsko postriženi mogočni lasje, naguban pobradek, napol skrit za modno vratno ruto, da se je začel nanašati rdečilo na lica, Herr von Aschenbach. Kaj misliš, kakšen si videti? Se ti sploh sanja? Vsa ta vdano življenju više družbe, zauzemanje estetskih barikad proti 13. kanalu, osamljen boj za ohranitev splošnih kulturnih meril v masovni družbi. Kaj pa ohranitev navadnih etičnih meril? Ti seveda nisi imel koraže, da bi ostal v akademskem življenju in bil resen. Resen nisi bil niti en dan v svojem življenju. Jenny Viat, ki je zdaj ona? Koliko ponesrečenih zakonov ima že za seboj, koliko živčnih zlomov? V kateri psihiatrični bolnišnici je že vseh teh 10 let stalna pacientka? Ta dekleta obiskujejo količ, pa da jih ne bi smeli zaščititi pred tabo. Ti si živeči argument za to, da bi jih morali. Imam 2 hčerki, tvoje vnukinje, in če bi si predstavljal, da boste šli na količ, kjer jo bo poučeval kak moški, kakor moj oče. In tako naprej, do, poglejmo, ja, tule je stroži. Moji otroci so prestrašeni in jočejo. Ker se njihovi starši prepirajo in je očka tako jezen, da odide z doma. Ali veš, kako mi je zaradi mojih otrok pri srcu, kadar pridem po noči domov? Ali veš, kako je, ko slišiš, da tvoji otroci jočejo? Kako bi ti to sploh lahko vedel? Jaz pa sem te zagovarjal. Tebe sem zagovarjal. Jaz. Nisem hotel verjeti, da ima mati prav. Branil sem te, se zauzemal zate. Moral sem biti na tvoji strani, ker si bil moj oče. V mislih sem ti skušal odpustiti, te poskušal razumeti, ampak 60. Ta eksplozija otročeri, ta vulgarna, nepremišljena, kolektivna regresija, to, da pojasni in upraviči vse. Kaj nimaš boljšega izgovora? Da zapeljuješ nezaščitena dekleta, da se na račun vseh drugih ženeš za svojimi spolnimi interesi, to, da je tako zelo potrebno. Ne, potrebno je ustrajati v težavnem zakonu in zrediti majhnega otroka in izpolniti obveznosti do polnoletnega. Vsa ta leta sem mislil, da mati pretirava. Vendar ni bilo pretiravanje, do nocoj sploh nisem vedel, kaj je prestala. koliko bolečin si prizadejal in čemu. Breme, ki si ga je naložil, breme, ki si ga naložil meni, otroku, ne bom svoji materi vse in čemu. Zato, da bi bil lahko svoboden. Ne prenesem te, nikoli te nisem.
Silence with things I can tell.